สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Maverick A Biography of Thomas Sowell ชีวประวัติแนวสารคดีเชิงความคิดของเจสันเอลไพรลีที่สำรวจชีวิตและผลงานของโทมัสโซเวลนักเศรษฐศาสตร์และนักเขียนสาธารณะผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกความคิดอนุรักษ์นิยมอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเพียงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตแต่พยายามอธิบายว่าประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในภาคใต้ยุคจิมโครการเติบโตในฮาร์เลมการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำและการทำงานในแวดวงวิชาการได้หล่อหลอมกรอบคิดของโซเวลอย่างไรเป้าหมายของหนังสือคือการให้ภาพที่เป็นระบบของทั้งชีวประวัติและแนวคิดตั้งแต่แซดศาสตร์ความเหลื่อมล้ำนโยบายสาธารณะเชื้อชาติไปจนถึงวัฒนธรรมและยังโต้ตอบต่อการมองข้ามผลงานของเขาเพราะอคติทางการเมืองด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวประวัติของนักคิดที่เริ่มจากความยากจนและเดินทางสู่เวทีปัญญาชนระดับชาติหนังสือวางแกนเรื่องไว้ที่เส้นทางชีวิตของโทมัสโซเวลตั้งแต่การเกิดในครอบครัวคนผิวดำยากจนในนอร์ทแคโรไลนาการย้ายไปฮาร์เลมการเรียนรู้ด้วยตนเองการรับราชการในนาวิกโยธินจนถึงการศึกษาที่ฮาร์วาร์ดและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโกจุดสำคัญของการเล่าไม่ได้อยู่แค่ความอุตสาหะส่วนตัวแต่คือการแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ข้ามชั้นทางสังคมและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาชั้นนำสร้างนักคิดที่ไม่ยอมรับคำอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับเชื้อชาติและความเหลื่อมล้ำการนำเสนอแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตของโซเวลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการไต่เต้าแบบสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาทางปัญญาที่เกิดจากการเผชิญโลกจริงๆและการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องประเด็น2จากมาร์กซิสต์หนุ่มสู่ผู้สนับสนุนเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิกหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของโซเวลหนังสือชี้ให้เห็นว่าเขาเคยมีความสนใจแนวมาร์กซิสในวัยหนุ่มแต่ต่อมาค่อยหันไปสู่เศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิกผ่านการศึกษาและประสบการณ์ทำงานจริงๆโดยเฉพาะช่วงที่พบผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานในเปอร์โตริโกการเปลี่ยนผ่านนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าทำไมโซเวลจึงให้ความสำคัญกับหลักฐานมากกว่าอุดมการณ์เขาไม่มองนโยบายจากความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวพิจารณาว่ามาตรการของรัฐสร้างแรงจูงใจต้นทุนและผลลัพธ์เชิงสถาบันอย่างไรหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าจุดยืนของโซเวลไม่ได้เป็นเพียงการต่อต้านรัฐแต่เป็นการยืนยันว่าการแก้ปัญหาสังคมต้องผ่านการวิเคราะห์ผลจริงมากกว่าความหวังเชิงวาทกรรมประเด็น3การวิจารณ์ออร์โธดอกซีเสรีนิยมนโยบายอัตลักษณ์และการใช้เหตุผลแทนอคติไรลีเน้นบทบาทของโซเวลในฐานะนักวิจารณ์ที่กล้าท้าทายความคิดกระแสหลักโดยเฉพาะในประเด็นนโยบายสาธารณะความเท่าเทียมเชิงผลลัพธ์การยืนยันเชิงอัตลักษณ์และการเมืองของการพูดเรื่องเชื้อชาติหนังสืออธิบายว่าโซเวลมีชื่อเสียงจากการตั้งคำถามกับสมมติฐานที่สังคมมักยอมรับโดยอัตโนมัติเช่นการมองว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐจะให้ผลดีเสมอหรือการตีความความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติในกรอบเดียวการนำเสนอจุดนี้มีน้ำหนักเพราะผู้เขียนไม่ได้ลดทอนโซเวลให้เป็นเพียงนักโต้เถียงทางการเมืองแต่ชี้ว่าเขาสร้างงานจากการเปรียบเทียบข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสถาบันต่างๆเพื่ออธิบายว่าผลลัพธ์ทางสังคมมักซับซ้อนกว่าที่วาทกรรมสาธารณะบอกไว้นี่ทำให้หนังสือเป็นทั้งชีวประวัติและบทเรียนเรื่องการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประเด็น4องค์สร้างของการเขียนชีวประวัติแบบอิงผลงานมากกว่าการเล่าเรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่วิธีจัดสิทธิโครงสร้างชีวประวัติไรลีไม่ได้มุ่งเล่าความสำเร็จส่วนตัวของโซเวลแบบเส้นตรงแต่เชื่อมชีวิตเข้ากับหนังสือบทความและข้อถกเถียงทางปัญญาที่โซเวลมีส่วนร่วมตลอดหลายทศวรรษวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ชีวิตกับผลงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมเช่นช่วงเวลาที่เรียนกับมิลตันฟรีดแมนและจอร์จสติกโกลเลอร์ที่ชิคาโกมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางความคิดของเขาอย่างไรการเขียนแบบนี้ยังช่วยลดการมองโซเวลแบบตื้นเขินว่าเป็นเพียงคอลัมนิสต์หัวอนุรักษ์นิยมเพราะหนังสือย้ำว่าเขาเป็นนักคิดที่ผลิตงานครอบคลุมเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมการศึกษาและการวิเคราะห์สถาบันสาธารณะการผสมชีวประวัติกับประวัติความคิดเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าหนังสือบุคคลทั่วไปประเด็นสุดท้ายบทสนทนากับข้อถกเถียงร่วมสมัยเรื่องเชื้อชาติรีภาพและบทบาทของรัฐแม้หนังสือจะเป็นชีวประวัติแต่เนื้อหาเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับข้อถกเถียงร่วมสมัยเกี่ยวกับเชื้อชาติความยากจนการศึกษาและนโยบายสาธารณะโซเวลถูกนำเสนอในฐานะนักคิดที่ตั้งคำถามต่อวิธีอธิบายปัญหาสังคมแบบเรียบง่าย และเสนอให้พิจารณาแรงจูงใจสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของสถาบันก่อนตัดสินนโยบายหนังสือจึงมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมโซเวลจึงยังถูกอ้างถึงในการถกเถียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำการช่วยเหลือของรัฐการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติความสำคัญของมุมมองนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโซเวลไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองฝ่ายหนึ่งเป็นกรณีศึกษาของนักคิดที่ยืนอยู่บนความละเอียดของข้อมูลและความไม่ยอมจำนนต่อกรอบคิดที่นิยมโดยสรุปมาเวริกเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจชีวประวัตินักคิดประวัติความคิดอเมริกันเศรษฐศาสตร์การเมืองและข้อถกเถียงเรื่องเชื้อชาติและนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจโทมัสโซเวลในฐานะนักเขียนและนักวิเคราะห์มากกว่าจะมองเขาเพียงจากฉลากทางการเมืองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นคือชั้นแรกเป็นความรู้เชิงประวัติช่วยให้เห็นเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาของคนจากจุดเริ่มต้นยากลำบากสู่การเป็นปัญญาชนระดับประเทศชั้นที่2คือประโยชน์เชิงความคิดช่วยฝึกผู้อ่านให้พิจารณานโยบายจากหลักฐานแรงจูงใจและผลลัพธ์จริงแทนการยึดอุดมคติอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าชีวประวัติทั่วไปคือมันเป็นชีวประวัติที่อ่านเพื่อเข้าใจแนวคิดไม่ใช่แค่ชีวิตส่วนตัวและยังเป็นการอธิบายว่าทำไมโซเวลจึงมีอิทธิพลต่อการสนทนาเรื่องเศรษฐศาสตร์เชื้อชาติและเสรีภาพทางปัญญามาจนถึงปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเจสันเอลไรเลย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่